Ватиканський держсекретаріат узмоцнить контроль за використанням в образу понтифіка і символів, зв'язаних зі святим посадом. Об этом говориться у спеціальній заяві, опублікованій сьогодні. Автори нагадали, что менавіта до задач державного секретаріату належить забезпечення оборони в образу святого Отця. Гэта робіцца для того, каб пасланне папы магло дайсці да вернікаў інтэгральным чынам і каб пазбегнуць выкарыстання яго асобы з карыслівай мэтай. Па той жа прычыне дзяржсакратарыят з дапамогай адпаведных нарматыўных дакументаў, прадугледжаных міжнародным заканадаўствам, абараняе сімвалы і гербы, звязаныя са святым пасадам. У паведамленні гаворыцца, што дзяржаўны сакратарыят у будучым будзе прыкладаць намаганні для больш эфектыўнай абароны вобразу пантыфіка і сімвалаў, звязаных з ім і з святым пасадам, каб спыніць незаконныя сітуацыі. Будуць праводзіцца сістэматычныя мерапрыемствы назіральнага характару для кантролю за выкарыстаннем вышэй узгаданых вобразу і сімвалаў. І пры неабходнасці будзе адбывацца ўмяшанне з прыняццем адпаведных мер, гаворыцца у афіцыйнай заяве. Трэба нагадаць, што ў снежні 2009 года святы пасад апублікаваў спецыяльнае паведамленне, якое стала рэакцыяй на ўсё большую праблему выкарыстання вобразу пантыфіка ў камерцыйных мэтах. У той час зала друку святого пасаду па даручэнні дзяржаўнага сакратарыяту паведаміла, што выкарыстанне імя папы яго выявы ці гербу, а таксама тэрміну «папскі» павінна быць адобрана святым пасадам. Было падкрэслена, што даная мера накіравана на забеспячэнне павагі да святога айца і такім чынам на абарону яго іміджу і тоеснасці ў абліччы ініцыятыў, якія не санкцыявана выкарыстоўваць папскі імя ці герб для мэтаў і відаў дзейнасці, якія не маюць нічога агульнага з каталіцкім касцёлам.